habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
talaado 19 januari sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaad la socosaynaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo beenisay in ciidamo soomaali ay ku dhinteen gobolka Tigray,
wararka ku tiri kuteenta ah ee been abuurka ah ee mila awaalka ah laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo soomaaliyeed oo tababar u jooga waddamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dhismaha ciidanka soomaalida.
hal nasiib oo kale waana haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana adaa dhib ku noqon doonta. maantana dhib ku ah waa jaadka. jaadka nin cunaahu awooddiisa jirku waa daciifaysaa, awooddiisa maskaxdu waa daciifaysaa, disabilinkiisu wuu hooseynayaa, tababarka ma qaadan karo, waajibaad dagaaloo la siiyo ma fulin karo, cadow ma eryan karo. soomaad garan intaas dadkoo dhani inta jaadka cuntaaba waa taqaanaa iyo inta kaleba waa sun weye.
qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
iyadoo ay fooda inagu soo hayso caleemasaarkooda ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee maraykanka Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa 400,000 ee qof ee maraykanka ay u dhintay xanuunka COVID-19 ay ku xisi doonaan munaasibada salaasada maanta ka dhici doonta magaalada tan Washington. iyadoo ay weelinayaan lamaanahooga jiil Biden iyo Doug Emhoff ayay 400 oo nool ka shiri doonaan barxadda Lincoln Memorial oo ku taalla halka ay ku dhammaato beerta National Mall oo dacalka ku haysa dhismaha baarlamaanka ee Capitol Hill, oo halka Biden iyo Harris xafiiska loogu dhaarin doono Arbacada. Biden iyo Harris oo ka hadlay COVID-19 ayaa sheegay inuu yahay waxa ugu weyn ee ay diiradda saarayaan waqtiga hore ee maamulkooda, iyadoo yoolkoodu yahay in la bixiyo 100,000 xabood tallaala 100 maalmood ee u horreeya, taasoo ay barbar socoto kaalmo la siinayo dadka la daalaa dhacaya saameynta dhaqaale ee uu ku keenay xanuunkan faafay. Shiina ayaa sheegay inay cunaqabatayn ku soo rogi doonaan mas-uuliyiinta Maraykanka ay sheegeen inay ku lug lahaayeen waxay ugu yeedheen dhaqan aan fiicnayn oo ku aadan macaamilka Taiwan. waani juyin waafiyeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hanjabaadan soo saaray xilluu isniintii bixinayay warbixinta maalinlaha ee warfidyeennada ku siiyaan magaalada Beijing. waxaana uu shiinuhu ku hanjabay go-aan u dhigma kan uu sameeyey xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee xilka ka sii degaya Mike Pompeo ee uu bishan January 9-keedii ku soo saaray inay qaadeen xayiraaddii saarnayd xidhiidha dhexmara diblomaasiyiinta Maraykanka iyo weliba dhiggooda reer Taiwan, isagoo soo xiganaya inay tahay goob ismaamusho dimuquraadiya islamarkaana Maraykanku ku kalsoonaan karo. California ayaa noqday gobolkii u horreeyay ee Maraykanka ee gaadhay in ka badan 3 milyan oo qof oo ku dhacay xanuunka coronavirus. salaasadan maanta ayaa gobolkan ku yaalla galbeedka ee ku nool yihiin 40 milyan oo qof, inta la xaqiijiyay xanuunka laga helay 3,516,644 qof oo ay ku jiraan 33,724 qof oo dhimashaa, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. sida ay xustay wakaaladda wararka ee Associated Press ee gobolkan California ayay ku qaadatay 229 maalmood inuu ku gaadho 1 milyan oo qof oo marka loo eego bishii January 2020-keedii oo ahayd markii qofkii u horreeyay laga helay xanuunka ilaa iyo laga soo gaaray bishii November 11-keedii ee sannadkii aynu soo dhaafnay. kororkan ayaa imanaya xilli dadaalka xooggan ee lagu wado tallaalka gobolkan California ay caqabad weyn ka hortimay kadib markii madaxa cudurrada faafa ee gobolku waxaadii sheegay in qolyaha tallaalka bixinaya ay joojiyaan adeegsiga qayb ka mid a tallaalka Moderna kadib markii qaar ka mid a dadkii qaatay ay noqotay inay u baahdaan daaweyn la xidhiidha suurtagalnimada xasaasiya daran. ugu dambeyntiina diyaarad milatari oo ah nooca loo yaqaano helikabtarta oo ay wataan kooxaha waxbaadi goobe ee Pakistan ayaa helay meydka nin dhalashada Ruushka iyo Maraykanka haysta oo sabtidii la waayey xilli uu isku dayayay inuu ka soo boodo buuro ku taalla waqooyiga dalkaasi. kooxda hawshan wada ayaa sheegay in Alagasa Golfaraha baa la waayey xilli isaga iyo qof ka mid ah kooxdiisa oo u dhashay dalka Hungary laguna magacaabo Salatan Kalsoo ay kasoo boodayeen fig yar ka hor inta aanu bilaabin inuu si dhaqso ah uga silbado buurta. Waa 12-aad ee dunida ugu dheer oo dhererkeedu uu yahay 8,740 mitir. Lasolo Binter oo afayeen u hadlay guddida figta sare ee buurtan ayaa sheegay in howlgalkan baadi goobka helikobtarta meydkiisa laga soo helay figta Boster halkaas oo sida la filayo uu kaga soo dhacay buurta. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas aan dib idii kugu celiyo Xuseen Barre iyo weliba Jamaal Cismaan oo idaacadda qaybaheeda kale inoo sii anbaqaada.
Maxsan Cabdixakiin maxamuud Sharwac ayuu kaasi dhegeystayaal oo warkaynu akhrinayay halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa xalay beenisay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaal galeen colaadda gobolka Tigray. Beenintan ayaa ka dambeysay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sidaasi sheegayay. Dhinaca kale waxaa jira waalidiin ku doodaya in ubadkooda loo qaaday tababar dibadda, ilaa iyo haddana aysan jirin war iyo wacaal meesha ay ku sugan yihiin caruurtooda. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in ciidamo Soomaali ah ay ka dagaal galeen gobolka colaadda ka taagan tahay ee Tigray ee dalka Ethoobiya. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa hadalkan ka sheegay telefishinka qaranka oo xalow ka hadlayay. Wasiirku wuxuu sheegay inaysan jirin ciidda Soomaaliyeed oo ka dagaalama Tigray iyo codsi kaga yimid Ethoobiya toona.
waxaa nasiib darro ah in ciidanka xooga dalka laga dhex raadiyo siyaasad. sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka caddaynaynaa wararka ku tirikuteenta ah ee been abuurka ah ee mila awaalka ah laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Ethoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin. ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladda Ethoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray. waxaan halkan ku caddaynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan Soomaaliyeed oo inoo jooga dalalka inoo tababaraya oo u diray goob kale oo dagaal. hore ayaa loo fidiyey dacaayado inay ciidan Soomaaliyeed ka dagaalameen Liibiya iyo Azerbaijan. sidii ay u beenoobeen ayay kuwan waqooyiga Ethoobiya ee Tigrayna aan ugu caddaynayaa shacabka inay yihiin been iyo malaawaal.
hadalka wasiirka ayaa ka dambeeyay markay soo baxeen warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegayay in ciidan Soomaaliyeed ay ku dhinteen gobolka Tigray. Cabdulqaadir Okey, V O A.
afar qof ayaa ku dhimatay qarax miino oo ka dhacay deegaanka Garasbaale ee duleedka magaalada Muqdisho. mas-uuliyiinta deegaanka Garasbaale ayaa si xoogan u cambaariyay weerarkan oo ay sheegteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. faahfaahinta waxaa inoo haya wariyeena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
sida ay la ka tirsan kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda V O A, qaraxo ahaa miino la dhigay wadada dhankeeda waxaa ku geeriyooday afar qof oo ku jiray guddoomiye ku-xigeenkii amniga siyaasadda deegaanka Garasbaale Cali Maxamed Macalin, guddoomiyihii dhalinyarada Garasbaale Cabdirashiid Dubad, darawalkii gaariga waday mid ka mid ilaaladiisa. guddoomiye ku-xigeenka geeriyooday Cali Maxamed Macalin, oo ahaa qof dhalinyaro oo deegaanka Garasbaale ka shaqeynaya gaar ahaan amniga siyaasadda, ayaa gaariga saarnaa waxaana la socday guddoomiyaha dhalinyarada Garasbaale Cabdirashiid Dubad oo ka mid ah dhalinyarada firfircoon sida weyn looga yaqaano Muqdisho. meydadka labada mas-uul ayaa lasoo gaarsiiyey isbitaalka Madiina, waxaana sidoo kale qaraxa ku geeriyooday xaqiijiyeen darawalkii iyo mid ka mid a ilaalada. saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya faahfaahin kama aysan bixin qaraxan saabay khasaaraha dhimashii dhaawac. maamulka Garasbaale la hadla saxaafadasa waxay cambaarayeen qaraxa lala eegtay guddoomiye ku-xigeenkii amniga siyaasadda Cali Maxamed Macalin iyo wiilkii dhalinyarada ee hogaamiyuhu ahaa dhalinyarada deegaan Garasbaale Cabdirashiid Dubad. Cabdulqaadir Okey, V O A.
xilli dabeylo xoogan ay ka jireen toddobaadyadii lasoo dhaafay xeebaha gobolka Jubbada Hoose, islamar ahaantaas inay khasaare u geysteen kalluumaysatada gobolka, ayaa maamulka Jubbaland waxa uu agabyo kala gadiseen ku wareejiyey kalluumaysatada. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
dabeylahan oo si weyn maalmihii ugu dambeysay laga dareemayay xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen kalluumaysatada xeebaha gobolka, iyadoona hadda ay bilowdeen qorshayaal kalluumaysatada wax loogu qabanayo. dhallinyaro ka kooban rag iyo dumar, isuguna jira kuwa kalluunka ka keena badda gudaheeda iyo kuwa ku iibiya suuqyada magaalada Kismaayo, ayaa wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Jubbaland oo kaashanaysa hay-adda FAO waxa ay gaarsiiyeen agabyo kala duwan, kuwaas oo loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan kalluumaysatada shaqo abuurna ugu noqoto. dadkii la gaarsiiyey agabkan ayaana ka mahadceliyey agabyadan iyo tababaro markaa loo sameeyey si shaqooyinkooda ay u sii wataan.
dadkan wax la siiyaan ka mid ahay, waxaan bartay wax siismada waxa igaaga muhiimsan, waxa lay baray aqoon badana iga maqneed, aqoontaasa lay baray, waxaa lay baray malaayiga sida loo habeynaya. ani haddow iga foono baddaan iska geyn jiray, waa iska tuuri jiray, hadda inuusa tuurmaynin oo ii haraayo aan xanaanaysa kara aan lay baro saan u qalanayo oo u saaranayo miiska, waa lay baray. nadaafad iga maqneedna waa bartay, maasha allah dirinaan ku gadanay. hadda waxay isiiyeen miis
Ibrahim Cabdi Xasan, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland oo la hadlay v o a, ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay dhiirigelin iyo shaqo abuur loo sameynayo kalluumaysatada ay dabeylaha ka burburiyeen doomahooda si ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda.
qalabkaas waxaan u siinaa inay ku shaqaystaan, ka faa'iidaystaan, iyaga ku shaqaystaan, dadkana u shaqeeyaan. qalabka aad ujeedo waa qalab aad u kala gedisan. waxaa jiray matoorada jenereeta dabka dhaliyo iyo kolooyinkii, waxaan ugu talagalnay iyo qalabkooda ay renjiyadi, waxaan ugu talagalnay doonyaha burbura inay doonyahaasi ay burbura inay dib iyaga ay u habeeyaan, ay u dhisaan. qaabka dambe waxaa injinada ay doomaha ku xiran, injin baa ku xiran, matoora ku xiran, inay injinada haddii ka laabaan iyo waxa qalabkooda un waa lasii tuuleshii ama kiyaawayaasha sida soomaalida u garanayaan, injin walba haduu halaaba inay diyaar yihiin inay furfuraan, ay xirxiraan. waxaa kalaanu siinay qalab kale oo ah filooyin iyo jalaabiyo badan iyo wixii lagu kalluunka lagu dabi lahay oo dhan waa qalab dhammaystiran aan u siinay kalluumaysatada reer Jubbaland, gaar ahaan kuwa hadda jooga Kismaayo oo aan u qaybinay iskaashitooyinka aan u siinay. marka qalabkaasina waa qalab iyagay leeyihiin. waxa ku deeqda hay-adda FAO iyo dowladda Jubbalandba inay ku shaqeeyo shaqo loo abuuro dhalinyarada shaqada haysanin, inay shaqadaas loo abuuro, kalluunkaas ay soo qabtaan, suuqa keensadaan, ay ku iibsadaan si ay ku daboolaan baahida ay ku qabaan reerahooda inay ku daboolaan. waxaan u siinay group group aan u siinaynay sida qalabkii hore oo qalabka kalluumaysiga, waxaan u siinay waa afar group baan u siinay. afarta groupna waxay ka kooban yihiin ilaa 24 qof. groupyada kale oo 7 qof ayaan u siinay generatorii iyo kalooyinkii iyo renjidii tuuliska, iyagana waxa weeyaan waa dad ka kooban ilaa 12 qof iyagana. marka nidaamkii iyo ulijeedidan uleel waxa weyn waa shaqo abuur iyo kordhisa shaqada ina dadka u sii baahino.
sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Jubbaland Ibrahim Cabdi Xasan ayaa sheegay in dabeylihii toddobaadyadan ka jiray xeebaha gobolka Jubbada Hoose ay saameyn ballaaran ku yeesheen kalluumaysatada, balse ay hadda bilaabeen sidii loo caawin lahaa kalluumaysatada dhibaatadu ay gaartay, kuwaas oo xilligan loo qeybiyey agabyo kala duwan si shaqooyinkooda u sii wataan.
aadana kismaysatada la socota waa run, waxaan ku jirnay xilligii dabeylaha maansuunka oo ka yimaada koonfurt, ka yimaada bari, laakiin saameyn weyn bay u geystay kalluumaysatada meel ay joogaan ba, sababtoo ah dabeylaha aad xawli ku socda, muddo dheerna soconaya, sanad walba dabeylaan way yimaadaan. haddana uguma horreeya dabeylahani, laakiin saameyn weyn bay ku sameysa kalluumaysatada, sababta doonyaha ma aadi karaan, badihii aadi jireen, kalluunka ka raadsan jireen, sababta dhib badan ka soo gaarayo, kalluunkooda wuu yaraaday oo kalluun ma jiro inta dabeylahani socdaan, waana caadi ahaan jirta weligeeda, sanad walba way imaan jireen. marka laga bilaabo bisha 11aad ama bisha 12aad ila bisha 1aad, waa dabeylo caadi mar walba dhici jireen, laakiin saameyn weyn kalluumaysatada way gaarsiiyeen, sababta kalluunka yaraaday, doonyihii badda aadi jireene way ka baqeen, ma aadi karaan meeshii maalinta 50 doonyood ka jira. hadda waxaa ka baxa 3 doonyood ee 2 doonyood keliya, laakiin insha allah mar dhow way joogsan doonaan. laakiin saameyn aad u ballaaran way u geysan kalluumaysatada.
subax kasta xeebaha gobolka Jubbada Hoose waxaa u shaqa taga dhalinyaro aad u tiro badan, kuwaas oo kasoo kalluumaysta xeebaha gobolka, waxaana toddobaadyadan aad u yaraaday kalluunka loo iibgeeyo suuqyada magaalada Kismaayo sababo la xiriira dabeylo xooggan oo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista iyo Haarun Macruuf.
sodon sano ka hor bishan waxay ku beegnayd markii ay burburtay dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya oo waddanka ka soo talinaysay muddo dheer. Dowladdii talada la wareegtay dabayaaqadii bishii Janaayo 1991 waxaa madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed, ra'iisul wasaarena wuxuu u magacaabay Cumar Carte Qaalib. Haddaba mid ka mid ah tallaabooyinka saameynta ugu weyn ku reebay waddanka waxaa ka mid ahaa khudbad uu jeediyey ra'iisul wasaaraha xilligaasi Cumar Carte Qaalib oo ugu baaqay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya in meel kasta oo ay waddanka ka joogaan ay isku dhiibaan isla markaana ay hubkooda ku wareejiyaan jabhadii talada waddanka la wareegay. Haddaba kala diristii ciidanka ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ayaa lagu tilmaamaa inay ahayd mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee u horseeday burburka ciidankii waddanka. Sareeyo Guuto Cabdullaahi Cali Aanood waxa uu xilligaasi ka tirsanaa ciidamadii waddanka, waxaana uu ku sugnaa magaalada Kismaayo.
Soomaaliya waxay taqaanaa aan ognahay sanadkii dowladdii militariga ahayd markay xukunka qabatay waxa uu dhisay ciidan xoog badan oo dowladdii Soomaaliduna ay dhistay. Dowladdii Soofiyeedkuna gacan ka siinaysay oo lagu tilmaamo Afrikada Bari ciidanka ugu xoogga badan uga disabriinka badan. Dagaal baan galay, aad ogsoon tahay, dagaalka 1977-dii military ahaan waa guuleysanay, laakiin siyaasad ahaan maanaan guuleysan. Gulgafada siyaasadeed waxay keentay jabkii ciidanka. Halkaas waxaa ka lumay qalab, tababar, dadkii professionalka ahaa oo dagaalka ku dhintay, disabriinka oo lumay. Intaas markay dhacday, wixii ka dambeeyay dagaalkii ma istaagin. Laga soo gaaray 88-dii. Waa muddadaas intii socotay jabhada abuurmay dowladda militariga ka soo horjeeda ciidankii soo u joogay wuxuu noqday dhaqgar ahaan dhanka koonfurta inuu kala tagtago oo sidoo hore uusan ahaan oo isku xiraan ciidanka kaliya isku xiraan wuxuu ahaa ciidanka gobolada dhex jooga ilaa iyo waqooyi ciidanka jooga taasna raadkeedii waxa burburiyo u dhameeyay go'aankii uu gaaray ra'iisul wasaarihii Cumar Carte Qaalib oo yiri ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ha isu dhiibeen jabhadaha. Taas waxa keentay ciidanka dhexdiisa qaarna inuu ayuudo qaarna diido ayuu madaficiisa dhacaan oo leeyintaas leen lahayn inuu meesha aadi lahaa aad markaasay meesha ugu dambeysay taasi ahayd oo ku tirtirantay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed raadkiisii fiicnaa oo 60-kii la soo abuuray 1900-kii.
Qaab lagu badbaadin karay ma jira.
Ha, ciidanku waxay yaqaanaan dowladda haday dhacday dowlad baa timid madaxweynaha hadla iyo dowladdu waa isbedeshay generaalada ciidamada la hadla nin walbaba ciidankaaga seeso u hay. Raashinka ee taqulinta waa ka keenayna adduunkuna waa nacaawinaya nin walba waajibaadkii qaranka u heshiis u ahay intaas kaliya hadii la dhilaa kulooda israaci lahaaya mana burbureen mana aysan kala tageen jabhadana ma qabsadeen jabhadana la yiraahdo wada hadal baan wada galeynaa ilaa wax meesha qabsadeyba waa jabhadii dowladda la dirireeyay ciidankuna waa ciidan Soomaaliyeed ciidan nin leeyahay oo samaystay oo asagu dhalay maaha.
Wixii ka dambeeyay kala diristii ciidanka waxaa waddanku u gala qalalaase dagaal sokeeye iyo burbur waxaana isaga hor yimid jabhada hubaysan oo ku dagaalamayay talada waddanka. Saraakiisha Soomaalidu waxay ku faanaan in Soomaaliya ay lahaan jirtay ciidan xoog iyo anshax leh, ciidankaas oo xilligan caqabado badan lagala kulmayo sidii dib loogu dhisi lahaa. Gaashaan la sare Xasan Maxamuud Sabri Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii uu waddanku xornimadiisa qaatay 1960-kii. Waxaan weydiiyey sida ay xilligaasi u suurta gashay in la onko lana aasaaso ciidan Soomaaliyeed.
Sidib loogu dhisaa loo baahan yahay dalkacay wax laga soo qoro bari wax laga soo qoro algeysi wax laga soo qoro meesha la yidhaha maxaa ahaa beledweyne baydhaba kismaayo allo gobolaasa loo qeybiyo gobol walba intaa keen la yidhaha.
Maxay taasi muhiim u tahay?
Waxay muhiim u tahay iskadigaan mana qoraya marka qabiil oo midka ka yimaad bari iyo ka baydhaba ka yimaad markay isku qaataan barnaamijka ay isku leeyihiin iskadii qabiil ma noqonayo. Haddii marka sidii uu qoraa waxaan la soo aruurinayna ma noqonayaa magaciisa askar xamalo nidaamle
waaye. Talaabada xigta maxay tahay?
Kabarna talaabada xigta waxaan samaynaa istaraatiijiyo tababaran oo baan la geeyay markaas ciidan loo yaqaano batalyan ah oo ka mid ah wax kasta loo bixiyay nin shirkad ah oo subax aan u qaadaa tababarka talaakiilku ilaan wanaagsan ayaan tababar la siiyay ilaa kuwa alifka ee dibna subax loo tababaro soo tababarsan tabu gooreysa waxaan waayay gobolada mid kale inta laga soo qoro gobolkiisa loo deynayo ma noqonaysa askari fiican
sabab
waa midka baydhabo laga soo qoray inuu tala beledweyne tabaldiyo laga qoray inuu tala kismaayo markaas mid kishkaanyo ka yimid iyo mid beledweyne ka yimid iyo mid baydhabo ka yimid iyo mid barki intaa soomaali lasugu geynaa markaas kara markaas nimankan waxay noqonayaan madan soomaali ah marka nin qabiil ku tirsanaayo ama ma noqonaya nin magaciisa ah waadi kuwa gobolada laga soo ururiyo laleeyahay ee gobol wax laga soo ururiyo yaan gobolkii loo dayn waa askariga laga soo qoraa bari uu tagaa baydhabo gamsaanyo laga soo qoray oo tagaa Beledweyne. Waxa isku marka askar dalka wada toban gobollada dibadda oo hal meel isugu tuuray halka tababar ku qaataan. Dishiina marka aan noqdo maaragtay sidii u dhisan yihiin oo u kala sarreeyaan. Ilaa waxa ugu sarreeya waxa waaye marka horeysa ama guuto ama inay tagaan maaragtay sector ay tagaan. Kala dambeysina marka waa inay ahaadaan ninkaani sarkaal ku xigeenka saddex darajo u leh isaga. Talaakiisan waxay naga dhahayn saddex ardaydeen ku ahaa inay meesha batalyanka. Nin batalyanka madax u noqdo kamniyaasho afar ama saddex waxa kastaa noqdaane madax u noqda ninkan kabtaanka oo iyo madaxda ka kaneetiyaasho ayagana marka batuunka madaxka adwax saas loo habeeyo. Aduu habkaasun baa lagu imaan karaa oo laam lagu samayn karaa.
Dowladihii isxigxiga ee waddanka Soomaaliya waxay ilaa haatan ku horkufeen inay dhisaan ciidamo qaadi kara mas-uuliyadda amniga ee waddanka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca ciidanka. Sareeye Guuta Cabdullaahi Cali Caanood waxa uu soo noqday taliyihii ciidanka madaxtooyada, sidoo kale waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkii Al-Shabaab looga qabsaday magaalada Muqdisho. Sannadkii 2017-kana waxaa loo magacaabay abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xilligan waxa uu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka, hase yeeshee waxa uu wax ka bartaa kulliyadda istaraatiijiyadda ciidanka yaasda ee NATO ee ku taala dalka Talyaaniga. Waxa uu aaminsan yahay in xilligan ay wanaagsan tahay xaaladda dib u dhiska ciidanka.
Waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda anigu aan ka tirsanahay mar la arko waqtiga ugu fiican yahay hadda jooga, laana waxa weeyaan markii dowladdii siyaasaddu ayadaa u sarreysa aqoonta siyaasaddii dalku markay burburtay, ciidankii difaaci waa burburay, nabadgelyada waa burburtay, sharciga waa burburay, arrimaha bulshada waa burbureen. Ciidankii saasoo ku lumay dowladihii kumeel gaarka ahaa, gaar ahaan Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Sharif waqtigoodii waa wax la soo aasaasay. Guul fiican baa laga gaaray, inkastoo aysan ciidankaas isku dhaf ahayn. Hadda ciidamadii qaybihii oo dhan iyo gobolladii waa koonfureed waa xor, cadow waa laga xoreeyey gobolka Jubbada Dhexe maahan iyo degmooyin gobollada qaar ka tirsan. Hadda waxaa guul ah ugu yaraan 2 guuto ilaa 3 guuto oo isku dhaf ah oo Soomaaliya dhan ku jirto ayaa hadda la aasaasay oo gobollada jooga, gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan iyo gobolka Gedo iyo gobolka Galguduud, saddexdaba waa joogaan.
2 ilaa 3 guuto mas-uuliyadda amniga waddanka ma kala wareegi karaan Aamisom Xilligan?
Maya, waxaa jira ciidamadii hore ee gobollada oo dowladdu mushaar siiso oo hub haysta oo hadda dagaalami karaa jira, halna waa kuu sheegayaa ilaa iyo cunuqabateynta la qaado oo ciidanku hub ku filan u helo Aamisom kalama wareegi karaa. Runta marka kuu sheego, cunuqabateynta haddaan la qaadin isbuubaa la arimis yar yar lagulama wareegi karo. Middeeda kale, gobol kasta ciidan baa jooga, difaac ku jira, Aamisom iyo ciidamadan waa ku wada jira. Marka ciidana waa isku dhafo, gobollada dhan baa laga soo aruuriyo, hal dhibbo way wada galeen, saas tababarka uga baxeen. Qaarna waxa weeyaa ciidankii hore ee gobollada, gobolka Gedo oo kale guuta hore u deganay, dadka degan waa meesha degan wey, Baay iyo Bakool waxaa degan ilaa 3 guutaa deganayd, 3 guutoo degana waxa weeyaan waa beelaha deegaankaas wey oo cadowga ka kiciyey. Marka hadda dowladda siyaasadeeda ah in dib loo abuuro ciidanka isku dhafka ahaa, runtii guul fiican baa la gaaray. Waa 2000 guutadii u horreysay anaa howlgeliyey, waa mid aan marka ku qabadnabay ahayd oo 14 October baa la dhihi jiray, guutada 14 October oo lagu magacaabay maalintii Al-Shabaab dhibaatada faraha weyn uu geystay ummadda Soomaaliyeed oo dadka faraha badan u laayay. Kabacdina guutooyin waa iska soo doobaxayeen, qaarna dalka gudihiisa lagu tababarayay, qaarna dalka dibaddiisa lagu tababaray. Waxaa ka mid ah ayagoo gaar ah ayagana cutubyada danab oo gobollada dhan laga keeno kumaandooska Maraykanka asaguna tababaro.
Marka la leeyahay ciidanka waa la dhisay oo dhismihiisu uu socdaa, maxaa la qiimeynayaa? Ma isku dhafka la qiimeynayaa? Ma hubka la qiimeynayaa? Ma tababarka la qiimeynayaa? Ma saraakiisha la tababaraa la qiimeynayaa? Ma maxaa la qiimeynayaa bal?
Ciidan baa la dhisay, haddaad maqasho ciidan waxaa dhisa waa aqoon iyo qalab, labada maaddu ka dhisnaa. Qofku waa la soo saari karaa, laakiin waanu aqoon military leeyahay, qalab uu ku dagaalamana leeyahay. Saraakiil dhalinyaro ah oo hadda dalalka dibaddiisa wax kusoo baratay oo akadeemi kuliyadaha kasoo baxday way jirtaa, waa joogaa. Ciidan dhibboola kasoo baxayna waa yimid, laakiin lama helin weli qalabkii lama helin. Middeeda kale, waxaan rabaa inaan halkalma kuu sheego, qaacida kuliyaha jirta waa aragti guud oo istaraatiiji oo xagga militariga. Ciidamada markay dhibooyada kasoo baxaan, xereynka lagu xareeyaa, markaasaa tababarka rasmiga ah u furmaa. Midda hore waa tababar aasaasi oo bilow ah oo shibilnimada looga saarayo ciidanimada lagu soo galay. Innaga booga markaan ka baxnay oo horaan dagaalka galna, mid waa dhimanaya, mid waa dhaawacmaya, cadow dagaal buu ku jira. Ciidankaasu markuu dhismo yaa markaas hawlgal la geliya. Waa markii fursadu ku saamaxdo, innaga fursad nooma saamaxin oo degdeg ah waxaan noo qabsaday, cadow baan qabsaday. Tusaale markaan kaa siiyo, Soomaaliya 77 dagaal bay gashay, ciidankii disabilinka lahaa markuu dhamaaday ilaa 200,000 baa laga daba qoray. Markii laga soo noqday dagaalkana, tababar baa furumaha dagaalka laga furay, ilaa laga maarmaan bay noqotay. Markaas sidaadaba ciidan waxaa la dhisaa xilliga nabadgelyada. Markaa rabto inuu ciidanku ciidan rasmi ah noqdo oo duruuftu ku saamaxayso, waqtiga dagaalkana ciidamadu ku dhaawacmaan. Marka innaga mushkilad baa ina qabsatay 3 dhibaato ciidamada Soomaaliya had qabsatay, mid marka koobaad cunan qabateynta weeye, mid marka labaad waa dagaalka joogtada ah oo aan askarigii fursad u helayna sanad ama 2 sano oo tababaro iyo carbisi uu sameeyo. Mudanaha waa mushkiladda guud ee Soomaali haysata.
Gaashaanle Sir Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ugu sarreysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya markii la aasaasay xornimada kadib. Waxa uu leeyahay soo saarista saraakiishu waxay halbowle u tahay dhismaha ciidan adag oo tayo leh.
Aniga xabiiska laga xukuma waxaan joogu jiray laga xukuma askarta ama madaxa ka ahaa. Saraakiishii aan u dirjinay Ingiriisku marka moodan aan u dirjinay maxaa filaan aan nafad xadid loo lahayn. Intaan rabno imtixaan laga qaadi jiray. Intii marka u horeyso anaga haddaan 3 rabno 4 rabno haddaan 5 rabno haddaan 10 rabno inta kasoo baxday imtixaanka u horreeya aan qaadi jirnay. Tababar waxa ku soo qaadi jiray markii dibaddaas oo laba qayb ah. Qayb waa xukunka sidau ku barnaayso askarta kale beenteed iyo heshiihii baagan nidaamka lagu wadaray inuu bartaa. Qaybta kale waa adigu marka saraakiisha saraaha waa inaan bartaan sida dagaalka loo gudbaa. Sida annaga hadda rulkeenu qalo rulka magantaan oo kale. Dagaalka sida loo geliyo ciidankan lasoo baleyno kitambo. Markii horena ciidanka sidii lagu xukumi lahaa kala dambeyntooda iyo sida loo sameynay ayataana lagu soo baray. Kanna waxaa lasoo madan maga rusha joogna 3 danaan joogna waxaana la barayaa sida loo jigiyo dagaalka iyo ciidanka.
Ciidanka xilligan jooga iyagoo tababar ku jira dagaalo ku socdo, dadka ay la dagaalamayaana ma aha ciidan iyo dowlad, ee waa niman ku dhufo ka dhaqaaqa. Ciidankaasi suu dhismi karaa
wuxuu ku dhismi karaa waxay ku arintaa siyaasada wadanka markay joogo iyo saraakiisha hadda markay joogto ayay ku dhismi karaa. Saraakiisha haddii saraakiil maartay tabar fiican soo qaatay ciidankana ka aada ila hadda ciidanka meesha joogo annaga tiimkana khibirtana ma naqaano hadda meesha isa yihiin oo wax garab rurtaa intaka meesha ku wataiyo halka u fuulayo si u socdaan badaasaaa saaadiga dhaba waxaana askari ma dhihidba waxay wataan xtaaugkooda iyo dibiskay wataan iyo waa wax la yaabay ninka dagaal mugu galactaa helmet waxa loogasa jiray madaxa koofid bir ah ayaa ninka madaxa looga dhigay mugu dagaalka galaa hadda wixii u qaadan sanadahan waxaan ku shaqaysana oo dhan leh waa haysan jiray dagaalka marka la geliyaane koox koox baa loo geli jiray emaan garbayaa dadkan garab iska dureero meesha ku socdo meeshaan tibigan ku arnaa anaga koo qoray wataa kooma wato koosu buntu garku isa suranyahay koo madaxu ku wataa
hase yeeshee ciidanka waxaa hor yaala caqabada dhowr ah oo ay ka mid tahay in dhismihiisa ay saameeyeen khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, taasi oo hantaaqday qorshihii isku dhafka ciidanka. Dhibaato kale oo ciidanka dhismihiisa hortaala ayaa ah qaadka, sida uu aaminsan yahay sareeye guuto Cabdulaahi Cali Caanood.
Hal masiibo kale waana haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana cadaa dhib ku noqon doonta. Maanta dhib ku ah waa jaadka.
Maxaa la samayn karaa qaadka? Ma la mamnuuci karaa
qaalka? Haddaba waayo dhexe aad baa looga raystay, inkastoo hadda laygu yiri jaadka dhanka hadda Itoobiya ka yimaadaa laygu yiri jaadka nin cunaahu awooddiisa jirku waa daciifaysaa, awooddiisa maskaxdu waa daciifaysaa, disabilinkiisu wuu hooseynayaa, tababarka ma qaadan karo, waajibaad dagaaloo la siiyo ma fulin karo, cadow ma eryan karo, soomaad garan intaas dadkoo dhan inta jaadka cuntaaba waa taqaanaa iyo inta kaleba waa sun weeye. Ninka askarigaana waxaa la rabaa maskax ahaan inuu disabilinkiisu sarreeyo, jir ahaan inuu xoog badan yahay, cadowgana inuu ka adag yahay. Kuwa aan la dirayna jaadka ma cunaan, kii jaad cuna waa la dilaa.
Maxaad dhihi lahayd hala sameeya
jaadka? Dowladdu waayihii hore dhulku ku imaan jiray oo dhib buu keeni jiray, maanta dhib keeni maayo. Haddii aeroboorada laga mamnuuca jaadku imaan karaa ma jiro, waa la tijaabiyey.
Marka ila mamnuucaad jeclaan lahayd
in la mamnuuco dhaqaale ahaan, fiiri dhaqaalihii iyo bulshadii iyo nabadgelyadii iyo caafimaadkii iyo ka sokay ciidankii baa badbaadayaba.
Inta qaad uu wadanka soo geliyo ciidan ma dhismaya?
absolutely qaadku wuxuu ku jiraa dhibaatooyinka dhaawaca u keenaya dhismaha ciidanka iyo dhismaha akhlaaqada bulshada labadaba keenayo dhib ku yahay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Waxaan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qaxootiga ku nool xerada Dhagaxley ee Dhadhaab ee dalka Kenya oo walaac ka muujinaya inay caafimaad darro ka dhalato qashin buuxdhaafiyay qaybo ka mid ah wadooyinka xeradaasi kadib markii shaqadii laga joojiyey shaqaalihii nadaafadda u qaabilsanaa, iyo qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo gurmad u fidiyey oday waayeela oo naafo ah, kaasoo ka mid ah dadka barakacyaasha ee ku nool gobolka Hiiraan. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay qaxootiga ku nool xerada Dhagaxley ee Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujinaya inay caafimaad darro ka dhalato qashin buuxdhaafiyay qaybo ka mid ah wadooyinka xeradaasi kadib markii shaqadii laga joojiyey shaqaalihii nadaafadda u qaabilsanaa. Nadaafad darrada iyo qashinka oo aan loo sameynin meelo u gaar ah ayaa inta badan waxaa ka dhasha xanuuno saameyn ku yeesha nolosha bulshada xilli ay jirto adeegyada dhanka caafimaadka ah oo haysata dadka qaxootiga ah. Wariyaha V O A da Cabdilaan Axmed Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
Nadaafad xumo baahsan ayaa ka jirta qayb ka mid ah xerada qaxootiga Dhagaxley, iyadoo wadooyinka waaweyn xeradaasi lagu soo qubay qashin fara badan, taas oo saameyn caafimaad ku yeelan karta bulshada qaxootiga ku ah xeradaasi. Qaar ka mid ah waxgaradka xerada ayaa ka hadlay dhibaatada ay ku qabaan qashinkan haatan lagu soo dhoobay qayb ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee xeradaasi.
Bismillahi irahmaani irahiim. Aniga horta magacaygu waxaa la yidhaha Cabdi Maxamed Aadan, waxaan ku magacdheeray Cabdi Geedi. Xerada guud ahaan waan ka warqabaa siday xaaladu tahay. Waxaa dhacday marka in meel walba qashinkii uu dhooban yahay, caafimaad darna ay soo daristay, oo maxaan ku raahdayay meel walba baqtiga uu yaalo qashinki uu yaalo. Dabcan dadkii ka shaqeynayna laga eri laga kaxeeyey, taasoo dadkii bulshadii u harseeday caafimaad darro, hergab, xaafadaha la wada jiifo, garanaysaa. Dabcan hay-adaha kulli maalgelin jiray, cilladda meel ay ka jirtana ma garanayo. Dadka dabcan meesha degan waaba dad hurdo, hadda waxa kan maba arkaanba. Marka ciladdaasaa jirta waxa weeye meel walba baqti, meesha la maray wadooyinka, meelay qashinka laga qaadi jiray. Dadkii haddii la kuuroya arintaas ka shaqeynayay oo arintaas u dhundulelayna ma dhaqaale darro ugu tagen ma garanayo. Ma haddii kulli waxan baa jira, waxan qaaban baa jira. Faraha kuma hayaan oo hadda kama shaqeeyaan.
Qashinka ayaa inta badan la geyn jiray goobo gaar ah oo loo diyaariyey, balse iminka waxaa muuqanaya in wadda kasta lagu arkayo qashin lagu soo qubay. Haddaba maxay tahay sababta kaliftay in qashinkaasi wadooyinka lasoo dhoobo? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdigeedi oo ka mid ah odayaasha xerada qaxootiga Dhagaxley.
Dabcan horta dadkii ka shaqeyn jiray meesha qashinka geyn jiray oo marka horeba iman jiray baanba teginba, sababtoo ah meel loo asteeyaa jirto oo lagu gubi jiray oo la geyn jiray. Qofkii marka geyn jiray haddii shaqada laga kaxeeyo yaa geyni qashinka, bay saa isqaadaya isma qaadaya. Waxaan hadda garanayaa wadda kastoo la mara baqti baa yaalla, qashin baa ag yaalla, caruur baa ku ag ciyaarayso dhulka, biyaha aan cabna xataa dhulka hoostiisa ka yimaadaan. Dabcan waxaas inay issaameeyaan baa laga yaabaa, tubooyinku ag yaalla. Marka arrimahaasaa jiro, saan filayana kulley xeryaha kalena waa unala mid, waa nala mid. Inta aad ogahay dhammaan bloogyadana waan ka warhayaa xaaladooda sida ay tahay iyo macnaha qaabka uu yahay waan ka warhayaa.
Waa tahay cabsida caafimaad aad dareemaysaan maxay tahay?
Wax badan wax badan. Ciyaalkii baaba isbitaalkaa buuxaba, subax walba cabur baa la soo toosaysaa, la'anna caafimaad baa ma jirinba, ma garanaysaa sababta qashinkaa meesha yaalla. Waxaa la yidhi qashinka intuu ku jira cudurka ku jira, soo ma garanaysa. Marka meel qashin yaallo in caafimaad laga helo waa habeenka xalow taga weeye. Marka waxa weeye xanuun badan baa la dareemayaa ciyaalka isbitaaladii, dadka waaweyn, wax walba waayeelada, wax walba ma garanaysaa caafimaad darro soo daristay.
Hay-adda Keer ayaa horaan gacanta ugu haysay nadaafadda xerada, balse dhammaadkii bishii 12-aad ee sanadkii hore ayaa shaqaalihii nadaafadda lagu wargeliyey in shaqada ay joojiyaan maadaama aan loo hayn dhaqaale ay ku sii shaqeeyaan sida uu v o a da u sheegay mid ka mid ah howlwadeenkii nadaafadda u qaabilsanaa xeradaasi.
Waxaan sheegayaa in macnaha dadkii shaqaalaha oo nadaafadda ka shaqaynayay in la daadiyey, la yiri bajet la inma hayo, macnaha nadaafaddii wax ka shaqaynaya hadda isi jirin, jididka la mari la iyo qashamadii xoolihii baktiga ahaa qashankao dhan lagu soo daadiyey, haddana macnaha inuuba daacuun dilaaca halis ah.
Shaqaalaha ka shaqaynayay tira ahaan imise qof ay ahaayeen?
Waagii hore 50 bay ahaan jireen, marka dambe waa laga dhimay, 45 baa laga dhigay, haddana waa laga sii dhimay, 30 baa laga dhigay, 50 haddana 30kii waa laga sii dhimay, 25 aakhirka markii ugu dambeysay 25 bay ahaayeen, 25tiina waa la daadiyey.
Goormaa marka shaqadan haga tala geliyay oo shaqaalaha iska baxa la dhahay?
Bishii 12-naad bay ku ekeeday shaqadoodii. Bishaan hadda waa shaqo la'aan, dadka iyaga ahaa waa la daadiyey, bajet la inmahayaa la yiri. Marka shaqaalihii maadaama la daadiyey, jididka hadda waa la mari la'yahay baktigii, daqsigii waaweynaa oo macnaha bakti fuulkiiba hadda xaafadaha yaaba ka dhexdhashay, marka saasaa macnaha ayaa jirto.
Dhinaca kale, goobaha xilligan laga dareemay wasaqda waxaa qayb ka ah goobaha ganacsiga. Waa tan Nimco Cabdiyare oo v o eda u sheegtay dhibaatada ay ku qabaan wasaqda dhex taallo qeybo ka mid a suuqyada xeradaasi.
Walaalo, horta meeshan waan ku ganacsanaa, waa u jeedaa dhibka ka yaala qashinka. Meeshan waxaan ku gadnaa khudaar iyo hilib, taqsigii kasoo biiba qashinkaas ayaa soo koraayo. Caafimaad ahaan uma roono, awood iskaga qaadna nama lahan. Shaqsi ahaan hadda u qaadnana caawa meeshan lasoo dhigayaa. Dadkiina way inay kaa tagaan, waayo haddana khudaarta ma heliso nadiifad, waayo qashinka meeshan yaal ayaa taqsiga soo buuwaya. Shacabka meeshan joogan iskuma wada xirno, qofki haddaa caawa qaadid waa lasoo dhigaya, haddana qashinki maaha mid dhammaanayo. Marka waad u jeedaa xaaladda meeshan ka jirta suuqa. Marka anakani waxaan codsanaynaa inaan helno nadaafad dadkan naga qaada qashinka, aad ka codsanaynaa. Marka waad u jeedaa dhibka ka jiro meeshan khudaarta iyo adduunkiina, anakan ku ganacsanaa, ilmi iyo waxbaa ku dabaranaa. Kale waxaan rajeynaynaa inaan helno nadaafad saxan.
Ugu dambeyntiina, cabashada bulshada qaxootiga ayaa ku soo aadaysa iyadoo shaqada laga joojiyey shaqaalihii nadaafadda ay ka howlgali jiray gudaha xerada dhagaxley, kuwaasi oo si maalinla ah qashinka uga gubi jiray guud ahaan xerada oo ka kooban 12 waaxood, kuwaas ay ku nool yihiin bulsho tiro badan oo kasoo kala jeeda qoomiyado kala duwan oo qaxooti ku ah gudaha xeryaha Dhadhaab. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha Dhadhaab.
Mahadsanayd Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii hayla guursan, waxaa ku luqeynaysa Princess Stahil. qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa gurmad u fidiyey oday waayeel oo naafa ah, kaasoo ka mid ah dadka barakacyaasha ee ku nool gobolka Hiiraan. Dhalinyaradan ayaa tallaabooyinka noocan u qaadaya sidii ay u caawin lahaayeen dadkii ku barakacay fatahadii uu webiga Shabeelle ku sameeyey gobolka Hiiraan. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Cali Xasan Faarax waa oday 75 jir naafa ah, waxa uu ka soo barakacay magaalada Muqdisho. Xaaladda noloshiisa markii hore waxa uu ahaa nin ka ganacsada xoolaha nool. Cudurka sonkorta oo ku dhacday awgeed, mid ka mid ah labadiisa lug ayaa la jiray, midda kalena waa ay bugtaa. Dhalinyarada Soomaalida reer Minnesota ayaa waxay soo gaarsiiyeen deeq lacag ah kadib markii ay ka warhareen dhibaatada haysata. Mustafa Sabriya Xalane waa qofka loo soo wakiishay in deeqdan uu ku wareejiyo aabba Cali Xasan. Mustafa ayaa waxa uu marka hore ka waramaya sida isaga iyo dhalinyarada kale ee reer Minnesota ay ku ogaadeen xanuunka aabba Xasan Cali Faarax.
Anagoo Minnesota joogno, aan idaacadda V O A da Tubta Nolosha aan ka dhageysanay dhibaato haysato oday Soomaaliyeed oo aabbaheen oo kale ah oo la dhaho Cali Xasan. Cali Xasan Faarax. Marka dhalinyaradii markaas saaxiibadii iyo dhalinyaradii walaalahii ah ayaa arrintaas ka damqaday. Xilli waxaan ku jirnay xun oo wadanka coronavirus ka jiro shutdown ah, wixii Ilaahay naga soo qaaday ayaa isku soo dardarnay. Safarkaygana way ogaayeen, aneen ii soo xil saarteen. Waxay dhaheen amaanadaas cid kale kuma aaminayne, balyow maadaama balweyne u socotid oday markino Cali Xasan Faarax naga gaarsi intaasa awoodnaa adeerkeen idaacaddan ka dhageysanay. Marka waa kaas arrintaasi ku timid, alxamdulilah. Maanta waxaan joogaa xaafadii oo markino joogo adeer Cali Xasan Faarax. Amaanadiina waa gutay, ilaaha mahad iska leh. Adeer waa arkay, lugti waa go-an tahay, tii kale waa la qalay oo ma arkino ayada naftigeeda wax tabar ee leedahay ma leh. Oo marka kaalmo fara badan u baahan yahay, Ilaahay ha u fududeeyo. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa in ay la soo gaaraan gurmad. Sariiruu saaran yahay dhowr sano, uusan dhaqaaqi karin, uusan meel aadi karin.
aba Cali Xasan dhibaatada dhinaca naafanimada waxa uga sii daran waa bukaan qaba xanuunka sonkorta maadaama labada lug mid ay go'an tahay midda kalena ay tahay dhaawac waa uu gabay socodkii haddaba xanuunkan goormuu isku arkay muxuuse ka bilowday
xaalkaygu horta waxa weeye xanuunkaygu waxa igaga sii daran lugahaas go-an sukran qaba awadii kama hurdo habeenkii meelna kama tegi karo jiifka ayaa u daran sukurta socodkeyna maba hayba dhibka ee haaya horta kaasaa u badan ha ahaatee waa isaga dhex noola oo ayagoo dhibkaas waa meel aadi karto male iyo waxaad samayn karta male cudurkan waxaan isku arkay qadar 6 sano lugaha markii hore kabaabayaa gashay waxaanan u maleeyay biyo bateri leh aan jiiray oo biyo baxaa oo dhowr joor jiirjiiriy anagoo wax ka dhex daldalaya biyihii lugihii waa qaboobeen waxay keeneen wax la yidhaaho aada u qabow kabaabiyay keeneen mugaas kabaabiyadii waa ku socon jiray socod turaca oona dhib dhulkana dhibsana aan ku socon jiray midaaba marka iska daleeqantaba waa la raadsiyay xanuunkoodii meeshuu u badnay waa la qalay yacni dhigroor badan aan la jafay haddii lahayra welina kama ay bixin waxaa jirtay iyadoo taas lagu dhintay tii kalena ay xanuunkii la qabto aa tii kale baha la cunay anagoo sukurtiina qabo qabona geedii ahayd biyihiina jiiri oo kabaabyadii qabo abaha la cunay waaba iska qurintaba gebigeedba lawgay tagtay cagtaa laga cunay lawgay tagtay lawgamagay tagtay lawgama ogolayn mar walba dhudhunka ka gooya maya maama lawga oo dhan kuma yaqaanaa le boodada laga jaray
Cali Xasan oo ahaa nin shaqaysta 40 sano ee lasoo dhaafay isagoo ka ganacsanaya xoolaha nool dhaqaale la-aan iyo xanuunka sonkorta awgeed waa uu istaagay shaqadii uu nolol maalmeedka ka heli jiray muddo sannado ah waxa uu la noolaa dad ehelkiisa ah oo degan magaalada Muqdisho markii uu arkay in xaaladiisu aysan waxba iska bedelin waxa uu go'aansaday in beledweyne uu usoo wareego oo imika uu ku nool yahay
bulbutan ku dhashay bulbutag beledweyne tag jalaaq tag caga tag dhoway tag xamar tag dhoway tag afgooye tag wanlaweyne tag caga tag finatulgeda finatul kismaay wax gadgadaan ahaa jiray xoolaha nool gadgada wixii waa iska dhammaadeen magijira timid dhalimuf timid oga beec isbedelo hata korukacay magoor xolaan waa aaday u basa yaraa isigo wixiiba meeshii aaday uga yaraadeen anigayna mugaas waa shaqayn waay horta intaasa aniga xaalkaygu ahay dhibka magow hadda waxay igaga sii daran gaarigaasa haa wiiljeerkaas ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa bahalkaas wiiljeerka laleh in layso raadiyo qarash lagu beeliya nin bixiya soomaaliya dhama bixida hadiila geedkaasaan yacni haddaan haysto wax caadiyahan iska dhigi lahaa
Cali Xasan waa nin da ah ma jiraan owlaad uu dhalay oo maanta uu ku tiirsan yahay marka laga reebo dad qaraabo ah oo uu la nool yahay
wax aruura oo ii jooga ma jiraan inna wax yaraatee maba dhalinba waa ximin xoolo aan leehana ma jirto culeysaasi wax gidgidina iga dhammaade de-deedu waxa weeye 7 sano waaye 1900 waxaan dhashay 46 gurigeeda waa meesha hadda tendada ku dhisanta marka muddo badanna waaba la noolaayo haddii ilaa 6 sano aan ka yareen intii lugahaan xanuunsanaayo intii kor oo la caafimaadsanay waa ka maqnaa jiray intaasaha xaaladeedu ku sugan tahay awalna ku sugnaa jirtay waxaan ahay nin meel badan maraalaba badan mara oo soomaalidu badanaaba taqaan beled kasta suuq ku yaala ay taqaan sababtaytay 30 sanaan ku dhex jiray gadiska ilaa 83 ilaa maanta aan ku dhex jiray beledan xoolo kasoo gadeen hata qallaafo cabudwaq ashile bulaxaw luuq ganaane ashileera kismaayo waxaa dhulkaasu meel walba yaqaan ummadana yaqaan ahay
Mustafa Sabriye ayaa waxa uu Soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha ku nool ugu baaqay in laga taageero gaariga curyaamada ay ku socdaan si xag moral looga soo kaabo maadaama dhibaato dhinaca niyajabka uu kala kulmay fadhiga guri teenda ah oo uu ku nool yahay aabba Cali Xasan Faarax.
Dhibaatada ugu weyn oo maanta haysatana waxay tahay wheelchair. Marka haddii wax loo aruurina iyo hay-adaha samafalka oo wheelchairada bixiyo, waxaan ka codsan lahay inay ila soo xiriiraan aniga. Wheelchair qofkii maarkino awoodo anaga xataa soo qaadayna meel kastuu yaallo, in ma arkino leela soo xiriir si adeer ugu geyno, kabacdina weeljeerkiisaas isaga socdo, risqani ilaaha bixiyo, ilaahana qani ah. Waxaan u rajaynayaa insha allahu tacaala caafimaad iyo barwaaqo u rajaynayaa insha allahu tacaala. Lugta haddu u hartay, lugti kale waa laga gooyay, lugta haddu u hartay waxaan ilaahay ka baryaa inuu caafiyo oo caafimaad u siiyo.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi noo soo diray. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee kooxaha qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la cayaari doono. Haddii aan ku bilowno horyaalka Ingiriiska, hal kulan oo ka tirsan ayaa xalay la cayaaray, kaasoo u dhexeeyey kooxaha Arsenal iyo Newcastle United. Kooxda Arsenal oo martigelisay kooxda Newcastle United ayaana kulankaasi ku adkaatay 3-2. Goolasha kooxda Arsenal ayaa laba ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Pierre Aubameyang, halka goolka saddexaadna uu dhaliyey xiddiga da'da yar ee Bakayo Saka, kaasoo kulamadii u dambeeyey qaab ciyaareed cajiiba la soo baxayey. Kooxda Arsenal ayaa waxa ay u muuqataa mid dib ugu laabanaysa wadada guusha tan iyo wixii ka dambeeyey 26-ka bishii December ee sanadkii la soo dhaafay, xilligaas oo kooxda Chelsea ay kaga badiyeen 3-2, wixii ka dambeeyena kooxda Arsenal ayaa badinaysay. Tababare Arteta iyo wiilashiisa ayaa 6 kulan ee u dambeeyey ee tartamada oo dhan ay ciyaareen 5 ka mid ah badiyey, iyagoo hal kulanna barbaro galay. Inkastoo ay ku jiraan kaalinta tobnaad ee kala horeynta horyaalka Premier League, iyagoo urursaday 72 dhibcood, ayaa haddana kooxda Arsenal kalabar dhibcahaasi waxa ay heleen 5 ciyaarood ee u dambeysay ay ciyaaraan horyaalka Premier League, iyagoo 4 ka mida badiyey, hal kulanna barbaro galay. Maamulka kooxda Arsenal ayaa hadda u muuqda kuwa cadaadiska ka yareynaya tababare Michael Arteta, oo markii hore ku wareersanaa jihadii uu u bixin lahaa kooxda Arsenal kadib markii guuldarrooyin ay isugu xigxigeen, haddana waxay u muuqdaan kuwa dib ugu laabanaya wadadii guusha. Laba kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaari doonaa, kulamadaasina waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Leicester City iyo Chelsea. Kooxda Leicester City ee kubadda cagta oo ku jirta kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Premier League ayaa marti gelinaysa kooxda Chelsea oo iyadana ku jirta kaalinta toddobaad ee kala horeynta horyaalka. Kooxda West Ham Unitedna waxa ay garoonkeeda ku marti gelin doontaa kooxda West Brom Albion, oo isaga hor imanayaan kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kooxda AC Milan ayaa mar kale dib u soo ceshatay 3 dhibcood ee horyaalka ay ku hogaaminaysay kadib markii 2-0 ay kaga adkaadeen kooxda Cagliari oo garoonkooda ay ku booqdeen. Zlatan Ibrahimovic oo weerarka uga ciyaara kooxda AC Milan ayaana mar kale beeniyey inuusan ahayn nin da'a kadib markii 2 gool ee xalay uu u dhaliyay kooxdiisa. Ibra ayaa tan iyo intii uu ku soo biiray kooxda AC Milan waxa uu noqday hogaamiyahooda dhabta ah. Dhinaca iyo dalka Spainna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa caawa la ciyaari doonaa, iyadoo kooxda Gadis ay garoonkeeda ku marti gelin doonto kooxda Levante. Real Valladolid waxa ay marti qaadaysaa kooxda Elche, halka Deportivo Alaves ay la ciyaari doonto kooxda Sevilla. Wararkeenii cayaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii cayaaraha, haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Qoomama Jacayl oo ka mid ah heesaha dhaantada ah ee uu ku luuqeeyo Cali Dhaanto.
Iska qalqaado dheeftaara ka qaadi
dhaantadaasi qoomamo jacayl ee uu ku luuqaynayo Cali Dhaanto ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.